Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, dobrodošli u Klub 2 i ove srede sa vama je Milena Božović-Manić. Savremeni čovjek je žrtva prevelikog broja informacija koje su često neistinite i štetne, kaže doktor medicinske psihologije Vlajko Panović, autor knjige Brak, deca, porodica. Vlajko Panović je vaš današnji gost, a on u svojoj knjizi kaže da je uspeo onaj roditelj koji je odgajio radosno dete. U novoj knjizi, koja je sažetak njegovog dugogodišnjeg praktičnog iskustva, ona je potpomognuta teorijskim saznanjima psihologije, pedagogije, filozofije, religije, sociologije i psihijatrije, knjiga daje smernice za razumevanje čoveka, ali i sveta u kome živimo. Po knjizi značaju očuvanja porodice i tradicionalnih vrednosti koje su u savremenom svetu sve više na udaru, najčešćim greškama u vaspitavanju dece, Vlajko Panović govori za Klub 2 i još o mnogo čemu. Dobar dan, doktore Panoviću, hvala vam, veliko mi je zadovoljstvo što ste danas gost Radio Beograda 2 i emisije Klub 2.
Hvala i vama, i meni je radost da mogu da pričam.
Sljedeću samo reći deo iz vaše bogate biografije, da ste završili psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, da ste specijalizirali medicinsku psihologiju na Medicinskom fakultetu također u Beogradu, a istaći ću i da ste radili, da kažem tako, ceo svoj radni vek ste proveli na VMA, Vojnomedicinskoj akademiji, u kabinetu za neurologiju i psihijatriju kao specijalista medicinske psihologije. Izdvojila bih i da ste radili protiv bolesti zavisnosti u manastiru Kovilj i u domu zdravlja u savjetovalištu za bolesti zavisnosti i da ste bili angažovani za sprečavanje posljedica delovanja sekti. To je isto jako zanimljivo, pa o svemu tome ćemo pričati danas, ali pre svega da vas pitam u vezi vaše nove knjige Brak, deca i porodica, da li je tradicionalna porodica prevaziđena u novom vremenu i da li je dalje osnov zdravog odrastanja ili ona kao institucija, kao što rekoh, u modernom vremenu prevaziđena?
Ona nije prevaziđena i neće moći biti prevaziđena sve dok postoji zdravog razuma. Postoje razni pokušaji da se ona degradira, da se devalvira i mi smo svedoci toga upravo i danas i u vremenu u kome živimo. Međutim, nemoguće je zamisliti zdravo vaspitanje bez prisustva oba roditelja koji su adekvatni u svojim nastojanjima da pomognu deci, da razviju svoje potencijale, da se snađu i organizuju i orijentišu u svetu koji nije naklonjen često svima nama, jer taj svet je postao zaista jedan poligon u kome se bore različiti ljudi na različite načine i mislim da ne postoji ni jedno svet i posao kao što je u stvari vaspitanje dece. Ne postoji važniji, ne postoji teži posao nego što je to. Ali da bismo mogli da vaspitamo decu na pravi način, da oni razviju svoje potencijale, da razviju empatiju prema drugima, ali ono što je jako važno, da ne razviju mržnju prema drugim, drugačijim, slabijim, druge boje kože, vere itd. Tek tada, kada je čovjek oslobođen svega toga, on može da stvara, može da uživa i može da se raduje u životu.
Vaša knjiga Brak, deca, porodica ima i podnaslov Mnogo pitanja i poneki odgovor. Ima nekoliko segmenata, ali ste pokušali, što je za čitaoca jako korisno, ne mora da se čita od početka do kraja, već mogu čitaoci da potraže pitanja koje ih interesuju. Krećete sa od početka, tako da kažem, osnivanja porodice, kako mladi treba da osnuju porodicu, kako da odaberu svog partnera, pa do toga kako da vaspitavaju decu. Šta je ono što je u današnjem vremenu i zbog čega ste, pretpostavljam, napisali ovu knjigu? Rekli ste mi pre ovog razgovora da kada ste otišli u penziju kao dugogodišnji psiholog na VMA, ste mislili da ćete se više baviti depresijom, anksioznošću, a da se u stvari, da su vas ljudi koji su dolazili po savete naterali da se bavite baš decom, vaspitanjem i porodicom.
Da vam kažem, moji studenti koji su dolazili kod mene na staž, na praksu, su negde inicirali stvaranje ove knjige. Ja imam negde preko 1000 zapisa, audio i video, sa mojih nastupanja javnih, otvorenih, i onda su oni prosto preuzeli na sebe da organizuju sva ta predavanja, odnosno da prekucaju, pa su, ja ovim putem njima zahvaljujem. Ja imam mnogo više dara za priču nego za pisanje, ali oni su mi pomogli da otkrijem i tu mogućnost, znači da napišem ono što pričam. Knjiga je nastala pre svega iz praktičnih razloga. Ja sam u okviru Vojno-medicinske akademije na kabinetu, znači za decu, nekih 15 godina organizovao jednu školu roditeljstva. Već tad smo uočili da je jedan od velikih problema roditeljima da se snađu oko organizacije vremena, oko vaspitanja dece, međusobnog odnosa i svega ostalog što se danas identifikuje kao problematika unutar jedne porodice. U okviru te škole roditeljstva, koja je kasnije nastavljena mojim odlaskom u penziju i na nekim drugim mestima, je u stvari bila podloga za sve ovo što će se kasnije dešavati, jedan dobar uvod. Inače, moram da kažem da Vojno-medicinska akademija daje mogućnost ljudima, daje slobodu, i zaista ja sam njima zahvalan što me nisu ometali da se bavim tako širokim temama kao što ste vi već najavili. Ja možda nisam imao dovoljno podstreka nekih, ali ometanja nisam imao. Tako da sam ja mogao da svoju radoznalost zadovoljim u više smerova. Radio sam mnogo sa ljudima koji su zavisni od psihoaktivnih supstanci. U početku sa patrijarhom u Kovilju, kada je osnovao onu zajednicu. Na Fruškoj gori sam imao također jedan kamp, u Novom Sadu jedno udruženje, u Beogradu. I to je meni pomoglo da zapravo uočim šta je to zajedničko za sve ljude koji su zavisni od nečega.
I šta je to zajedničko? Evo.
Mogli bismo da kažemo da je to jedan zajednički stil života.
I da li je to rano odrastanje na koje se psiholozi uvek pozivaju?
Pa, mislim da je prenaglašeno, iako je veoma važno rano odrastanje. Znate, ako bismo se samo fokusirali tražeći krivce, kako to nama američka kinematografija nudi, jeli, permanentno, da za sve svoje nevolje tražimo krivce u prošlosti, gdje uglavnom dolazimo do roditelja, i tu se dešava jedan fenomen svima poznat, a to je da razvijamo bes prema roditeljima, što nije primjereno jer ne nudi zahvalnost za ono što su nama uradili, pomogli. Većina roditelja iz mog iskustva voli svoju decu, želi im sve najbolje, ali isto tako mnogi se ne snađu u toj časnoj ulozi. E sad zamislite, ako bismo mi sve osuđivali, a moj posao nije osuđivanje, već razumevanje, a onda u okviru toga traganje za nekim novim znanjima, rešenjima, u iskustvu, u istoriji, u nauci, da kod čoveka pokrenemo one kreativne snage u njemu. A svaki čovek je jedno biće kreativno, često koje nije došlo do izražaja, da realizuje tu svoje potencijale kreativnosti i svega ostalog. Zato je važno da mi se negde fokusiramo na sopstvene moći uz podršku drugih. I to je ključ zapravo rešenja.
Vraćate se... Sada se vratimo na stil.
Upravo to.
Zavisnika.
Formira se jedan naopaki stil življenja koji je danas prisutan kod velikog broja i ne samo mladih, a to je razbijen ritam dan i noć. Dakle, ljudi ležu kasno, ustaju kasno, ne obnove svoju fiziologiju, a mi znamo da na kompjuter Pentium 2, onaj mali nekada računar, mi ne možemo da instaliramo Windows 10. Ne možemo zahtevan program da instaliramo na kompjuter koji to ne može da podrži. Možda je to jedna ovako paralela sa čovjekom koji danas prima mnogo informacija, hoće da realizuje sebe na različitim aspektima, nivoima, poljima i aspektima, a da pri tome nema tu mogućnost unutrašnji, pre svega na tom fiziološkom nivou.
Kada ste to pomenuli, ja moram da vas da dopunim i da vas pitam, da imamo i jedan slučaj dvojpogodišnjeg deteta iz Srbije koje je završilo na odvikavanju od gledanja crtanog filma Pepa Prase, nakon što je danima provodilo po 7 sati gledajući taj crtani film i počelo bizarno da se ponaša. Vi ste i o tome pisali i govorili javno da je sve više dece zavisnika od interneta, a da je baš u tom crtanom filmu uloga oca degradirana.
Da, kogod je pogledao crtani film, vidjet će da je tu otac marginalizovan, često ismevan, pogrdnim rečima nazivan i to na duže staze može da ide u prilog upravo isključivanja oca ili muške uloge iz vaspitanja, odnosno odrastanja dece.
Ko to radi?
Proizvođači filmova, videoigara.
Zbog čega?
Pa oni vjerojatno imaju jasne ciljeve šta hoće. Razbijanje porodice leži u osnovi. Znači, to je u pozadini svega je upravo to. Jedino porodica kao zajednica može da bude lekovita. I ona kao takva može da bude pravi oslonac detetu, da razume svijet u koji je gurnut, u kome vladaju pravila koja nisu često zdravorazumski postavljena. Naprotiv, mi beležimo izvrnuti sistem vrednosti, nametanje onog što nije svojstveno ljudskoj prirodi, ružno, bolesno, trulo, perverzno. Nameće se kao poželjno, kao prihvatljivo, nametljivo, čak nažalost sve više i obavezujuće. I to je ono što zapravo je na sceni evidentno ko to hoće da vidi. Može svako ko hoće da vidi.
Sada ćemo slušati muzičku numeru, a potom pričati o tome, o bolestima zavisnosti od video igara i tehnologije. Sve veći je broj korisnika u Drajzerovoj prema posljednjim istraživanjima mladih i dece koji ne mogu da se odupru, pa da date neki savjet ne samo roditeljima nego i bakama i dekama koji ovo slušaju.
Rainy. days are dying. Gotta keep on, keep on trying. All the bees and birds are flying. Never let go, gotta hold on and not stop till the break of dawn. And keep moving, don't stop rocking.
Get on up when you're down, baby. Take a good look around. I know it's not much, but it's okay.
Slušate Klub 2, nastavljamo razgovor sa današnjim gostom, Vlajkom Panovićem, specijalistom medicinske psihologije, autorom knjige Brak, deca, porodica, mnogo pitanja i poneki odgovor. Profesore, u početku smo pričali emisije o u porodici, o tome da su deca sve više, a i roditelji, informacijama, nažalost, da smo postali žrtve. Pomenuli smo urušavanje tradicionalnih vrednosti i pomenuli smo da su deca sve više na društvenim mrežama, pa samim tim i da su postali zavisnici. Sada kada govorimo, a budući da ste vi radili dugo godina kao specijalista protiv bolesti zavisnosti droge, šta imate da savjetujete? Kako da dete ne uđe u to? Uvek su to jedna te ista pravila, ograničiti na pola sata, ali šta dovodi do serije dece koje su postala i anksiozna i depresivna, dešavaju se samoubistva, nekako nam deca u ovom vremenu stradaju. Šta je razlog tome, šta je vaš savjet za sve roditelje?
Ja bih prvo se vratio na brak. Nama je brak mnogo više u krizi nego što se uopšte beleži i piše o tome. Bog je stvorio muško i žensko, sad kažu da ima i nešto drugo, ali njih dvoje čine jednu celinu. I deca se ugledaju na roditelje, u jednoj fazi na jednog, a u drugoj fazi na drugog. Pa kad integriše sliku o celini roditelja, to dete onda je relativno spremno da diskriminira o ponudu koja je danas mnogo viša i drugačija i različita nego ikad u istoriji. Dakle, prije svega za ispravno vaspitanje dece i njihovu orijentaciju bi bilo neophodno da njih dvoje budu potpuno usaglašeni. Međutim, mi beležimo jedan strašan fenomen, a to je da se ljudi ne vole. Oni rivaliziraju međusobno, oni se takmiče, oni se dokazuju, pre svega mislim ovde na supružnike, i kao takvi oni nemaju mir, nemaju strpljenje. A kad nemamo mir i strpljenje, onda i dobrota iz nas ne može da dođe do izražaja. A deca se vaspitavaju strpljenjem, znači tihim glasom i ličnim primjerom. U svemu tome treba da dominira naša dobrota. Kako, međutim, roditelji danas se ponašaju, a ne razmišljaju, kako to deca mogu da razumeju ako su oni neprincipijelni, nedosledni, ako kod jednog roditelja nešto može, kod drugog ne može. Znate onu čuvenu priču, hajde ustani, a ovaj drugi kaže, neka još malo, ja ću da odvezem kolima, nek spava još malo. Ta neusaglašenost, ja bih pokušao lako metaforički da prikažem kao jedan tunel na autoputu. Vi nailazete na tunel gde ispred njega stoji saobraćajna tabla sa štanga sa dva znaka. Jedan znak je obavezan prolazak, a drugi je zabranjen ulazak u tunel. Kako ćete se vi osjećati? Uplašeno, zbunjeno, nesigurno, možda anksiozno na duže staze. E, to vam je isto i sa decom. Ako su deca, ako su roditelji različiti, pa jedno kaže ajde operi zube, drugo kaže neka ga, šta će mu biti, nek spava. Takva deca gube orijentaciju. Kad izgube orijentaciju, oni ne usvajaju granice.
Kad a deca vole jasne granice, to isto.
Ne samo da vole, nego su im neophodne. To vam je, zamislite, kao saobraćaj bez saobraćajnih znakova. E, kad u toj priči roditelji postave jasne granice sa tendencijom da deci pomognu da razumeju svet oko sebe, šta je dobro, šta je loše, šta je poželjno, onda ta deca će svoju radoznalost usmeriti prema dobrom, a ne prema onom što se nudi sa ulice.
A šta upravo raditi sa sve većim brojem majki koje su samohrane, očevi negde kada se razvedu, najčešće, u velikom broju slučajeva, neću reći najčešće, majci preuzimaju, majka preuzima svu brigu, roditelji se razvode i od dece, tako da kažem, očevi. Šta raditi u tim slučajevima?
Prvo, majke moraju da postanu svesne da ne mogu same vaspitati decu. Tu imamo jedan fenomen koji je dosta prisutan, a to je da majke prihvate ulogu žrtve. Drugo, njih dvoje, ako se razvode, najčešće se razvode na loš način. Međusobno rivaliziraju. Ona trguje decom, viđenjem dece, on trguje parama. I to je najružnije što deca mogu da ponesu kao iskustvo za svoje, kroz svoje odrastanje. Moj savjet je ljudima da pre nego što se odluče da se razvedu, malo porade na svom braku. Znate, mi živimo u vremenu kad nije sramota imati problem. Nije sramota grešiti. Sramota je ako vi greške ponavljate, a ne pomognete sebi da ih razumete, potražite pomoć i razrešite. To je suština. Mi imamo danas dosta institucija koje se bave brakom i moj savjet je pre svega da se konsultuju psiholozi, psihijatri, socijalni radnici, pedagozi, dakle da timski se sagleda kriza. Znate, ima jedna sjajna izreka da je svaka kriza šansa da čovjek sagleda sebe drugačije, dinamiku odnosa s drugim drugačije, iz drugog ugla, pa da onda, znači, bez sujete, bez gordosti, bez predrasuda, dakle, sagledamo tog drugog drugačije. Znate, to je najveći problem po meni iskustveno, što ljudi nisu spremni da vide dobrotu u drugom. Ja ću vam navesti ovdje i primjere koje ja često srećem. Dođu njih dvoje sa idejom da se razvode ili kako god. Ja ih saslušam 3-4 minuta, a onda ih zamolim, pošto sve svađe liče na iste, znate. Nećete verovati, ali svađe odraslih su u stvari replika svađa dece. Ko je prvi počeo, ko je više kriv, čiji su roditelji bolji, drugačiji, doneli, dali, učestvovali. I to je...
Imate čak i primjer u knjizi, izvinite što vas prekidam, kada ste rekli da se jedna majka setila da je muževljeva strina donela štramplice sa pijace. I vi to objašnjavate da je ona tu mržnju 20 godina držala u sebi. Dakle, vaš pristup je humanistički. Oprostiti, naći lepotu, dobrotu, ali da li je loš brak bolji od dobrog razvoda?
To je floskula koju ja prihvatam sa rezervom. Svako zdravorazumski će reći da je bolje da se razvedeš nego da trpiš. Ali niko ne kaže šta uraditi pre nego što se razvedeš. Ja upravo i želim taj prostor da popunim svojim iskustvom. Znači, ima mnogo dobrih stručnjaka koji se bave time i koji mogu da pomognu da ljudi razumeju pre svega sebe, a onda drugu stranu, a onda tu dinamiku u evoluciji tog bračnog života koja im je i dovela u taj ćorsokak. Međutim, upravo sam hteo da vam kažem, ta sujeta koja je često prisutna i to u ogromnim količinama ne dozvoljava ljudima upravo da pređu taj korak opraštanja drugome. Ja ih pustim da se oni svađaju 2-3 minuta, a onda ih zamolim tako što im dam papire da napišu 10 do 15 vrlina jedno drugog. I ima tu jedan fenomen dosta prisutan. Muževi, muškarci uglavnom odbijaju da pišu. Reče meni jedan moj zemljak, pošto sam ja rođen u Brdima iznad Drine, bježe bolan, nisam ja došao nju da falim ovde, nego da se razvede. Kažem ja njemu, da, ali ti si 25 godina živeo sa njom i morao bi da priznaš sebi da ti nisi živeo u zabludi. Da si ti ipak nju odabrao iz nekih svojih razloga, možda ličnih, možda interesa, možda ljubavi, možda lepote, možda njene dobrote. I onda ja ih tako dovedem u situaciju da oni razumeju onu sjajnu rečenicu da je život u vrlini najbolja odbrana od greha. Međutim, naša civilizacija ohrabruje greške kod ljudi. On ih podiže na nivo greha. I to je problem što ljudi nisu spremni da oproste jednim drugima, nisu spremni da to prevaziđu kroz razumevanje, kroz prihvatanje različitosti, kroz prihvatanje drugačijeg, kroz razvijenu empatiju, znači za sve to, nego odmah idu na isterivanje prava. I zato ja tako imam neke svoje bisere. Prvo kad dođu, ja im dam papir da napišu neke rečenice koje su neki orijentiri. Prvo, za brak i porodicu je važnija harmonija nego pravda. Međutim, iz iskustva i vašeg i vaših slušalaca vidimo da mnogi ljudi ne teže harmoniji, oni teže pravdi, dokazivanju. Ko je bolji, ko je pametniji, ko je u pravu, ko nije u pravu. I tu se onda izgubi dobrota. Tu se izgubi taj zdrav odnos. Druga rečenica koju ja također savjetujem jeste razumevanje preosude. Znate, daću vam jedan primjer svakodnevno. Ako vi detetu kažete 10 puta da nešto uradi, a onda 11. put se izvičete na dete, izgalamite, izvređate, šta god, nikad se ne pitate zašto moje dete nije mene poslušalo. Zašto dete od 3, 4, 5, 6 godina ignoriše moj zahtjev da nije možda nama greška u nama. Ne, najčešće roditelji kažu, ma on je tvrdoglav, isti otac ili majka ili baba ili deda, tako da mi skidamo sa sebe tu odgovornost. A zapravo odgovornost je u nama. Mi treba da prilagodimo svoj pristup tako da on deci bude razumljiv. I ne samo razumljiv, nego i prihvatljiv. Ja ću vam dati ovdje vašim slušalcima neke konkretne savete. Ne umemo da razgovaramo, nažalost. Drugo, često razgovaramo sa visine, povišenim tonom, ucenjivanjem, uslovljavanjem, trgovinom, molbom, naredbama itd. Evo banalan primjer. Dođete vi danas kući i vaše dete pita vas, mama, mogu li da izađem napolje? Dobar deo roditelj će reći, ne može, nisi napisao domaće. I šta se dešava? U glavi tog deteta, koje sebe već vidi napolju, stvara se frustracija. Ona sužava njegovu svest, ona angažuje bes. Iz besa ide ponekad i afektivno reagovanje, često možda i mržnja. A sad zamislite, ako biste vi istom tom detetu na isti zahtjev rekli, naravno sine da može, pa vidi kako je lepo vreme, čim završiš domaći, treba da izađeš napolje. Ovo je prihvatljivije, međutim, neće ljudi da neguju taj fini govor. Zato je meni drago da govorim danas ovdje kod vas, jer vi negujete još uvijek dakle, tu dobrotu kroz direktno izražavanje, upravni govor, govor koji nema mržnju, gdje nema mnogo besa, nego baš negujete i tu lepotu, ne samo govora i izraza, nego i odnosa, što je najvažnije u cijeloj priči. Dakle, razumeti dečije potrebe, a pre svega razumeti stanje u kome se ono nalazi, govori o tome da roditelj sebe koriguje, da ne plasiramo zahtjev ako dete nije spremno da ga prihvati.
Ali ne samo kod dece, već i u društvu imamo preveliku ostrašćenost, prevelika podela. Ako ne mislim neko, imamo na Twitteru jako veliku mržnju, ko ne misli kao ja, taj je protiv mene, moj neprijatelj. Kako smo došli do toga? Zašto? Kako spriječiti tu podeljenost u društvu toliko?
U porodici se neguje taj crno-beli odnos ili-ili. Ljubavi moja, volim te najviše na svijetu, kaže majka, ljubeći svoje dete. A posle pola sata mu kaže, sad oprosti na izrazu, konju jedan sto puta, moram da ti kažem da skloniš svoje čarape. Pazite, kako se osjeća osoba koje ste pre toga dizali u visine, gajili kao božanstvo, a onda odjednom ga stvorzavate u blato. I ono što je tragično, zbog nedostatka vremena, zbog nespremnosti direktnog govora upravnog, koji najbolje definiše odnose, zahteve, tu dinamiku pravu, kroz sve to mi u stvari stvaramo taj crno-beli odnos. Daću vam još jedan primjer, vama poučan za vaše slušalce. Pitanje maltretiranja dece u školi. I često ja imam zahtjev od roditelja.
Nasilje.
Šta uraditi? Nasilje, ili ne mora da bude uvek nasilje. Mi smo to sve digli na nivo nasilje. Znate, nekad su se deca igrala na hodniku tako što su jedni drugim udarali čvrge, a da to nije doživljavano kao nasilje. Naravno, nekako je jednostrano, nekako je ponavljano, nekako je neko identifikovan kao žrtva. Ne mislim u tom, nego onim dečijim bezazlenim igrama. I najčešće roditelji koji su prihvatili taj crno-beli odnos, a to vodi upravo ove podele o kojima ste vi pričali, i jedan od najčešćih izlaza iz toga je agresivnost. Kada gledate sportske događaje, šta kažu komentatori za Đokovića? Pobedio, zgazio, ubio, srušio, olešio, Zvezda, Partizan. Znate, šta mogu deca da izvuku? Kakve zaključke? Pa kad izađe sutra na igralište, treba da zgazi, da pobedi, da uništi ili da tuguje ako nije uspio da pobedi. To se isto dešava i unutar porodice, između dece. Razvija se to rivaliziranje koje je opet na drugoj strani posticano kroz filmove, sticanje para, moći, bogatstva. Znate, jedna od najčešćih rečenica koju ja slušam jeste samo da mi je da dobijem neke velike pare. I ono, lako da zaradi. I šta bi onda uradio? Onda bi uživo. Šta bi, znate, mnogi ljudi rad doživljavaju kao poniženje, kao nešto što ne treba upražnjavati. I to je sad možda i odgovor na sva ova pitanja. Kako pomoći deci da razumeju tu prirodu života u kome jesmo? Tako što ćemo ih učiti da rade, da imaju obaveze, da prihvate odgovorno ponašanje, da razumeju, rekog, da imaju empatiju prema drugom, drugačijem, različitom, zatim da poštuju autoritete. Vi ćete tu u knjizi naći jedno posebno poglavlje koliko je važno razvijati u kući onaj psihološki vaspitni trijas. Molim te, hvala lepo, izvini ili oprosti. Znate, toga danas nema dovoljno. Danas se reaguje ili imamo akciju i odmah reakciju. Nema tog perioda latencije kad čovjek treba da razmisli. Znate, ako vi tražite uslugu od vaše sestre i kažete, molim te sve, ko hoćeš li mi dati tvoju haljinu za... A ne, Seko, uzit ću ti haljinu iz ormana. Onda se ona ljuti. Dakle, mi treba da naučimo da razgovaramo na taj način, da dobijemo dozvolu, da sačuvamo to dostojanstvo odnosa, da poštujemo jedni druge. Nema poštovanja, nema u braku, nema ga dovoljno. A kad nema poštovanja, nažalost, nema ni ljubavi. Mi imamo ljubav koja živi u glavi. Mi imamo ljubav koja živi u strastima. Zato ona brzo nestane, ali čega nema? Nema ljubavi u srcu dovoljno. Mi ne spuštamo tu ljubav iz glave u srce i onda ne možemo da uživamo, ne možemo da budemo radosni. A da bismo spustili ljubav iz glave u srce, mi treba da damo deo sebe, da otkinemo, da damo tom drugom i da uzmemo od tog drugog kao jedna pazla onako. Znate, pa prosto... sjedinjeni mi činimo jedinstvo, i to radosno jedinstvo koje može da vaspitava decu, ali nama daje mogućnost da budemo srećni.
Nastavljamo priču o ljubavi sa Vlajkom Panovićem, kliničkim psihologom i doktorom psiholoških nauka.
Oh, Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U Klubu 2 danas razgovaramo sa psihologom Vlajkom Panovićem. Ostalo je malo vremena, toliko pitanja koje sam pripremila nisam stigla da vam postavim i morat ćemo da ponovim ovu emisiju. Javljaju se slušalci i žele da čuju još savjeta korisnih. Ja bih samo sada u ovom delu razgovora naglasila da se vi pozivate u svom radu na kliničkog psihologa koji je davno pisao Huxleya, koji je pre 90 godina još predvideo i rekao je ljudi će obožavati tehnologije koje im umanjuju sposobnost da razmišljaju, istina će se udaviti u moru nevažnih informacija, prevladaće trivijalna kultura, ono što volimo će nas upropastiti. Vodite računa da vašoj deci govorite rečenice, uputstva i smjernice koje će afirmisati dobrotu. Kako se to radi, profesore Panoviću, i kako znači istinu u moru nevažnih informacija?
Ja bih ovdje citirao apostola Pavla koji je to znači odavno rekao u Korinćanima, da je sve čovjeku dato na slobodnu volju, ali mu nije sve na korist. Zato je važno i svi oni koji učestvuju u vaspitanju i obrazovanju dece da izdvoje onu suštinu koja je važna za zdravo odrastanje dece, a da ono što ometa ili što ide u drugom pravcu, znači nekako sprečimo da dođe u dečje iskustvo. To je najvažnije u cijeloj priči, ali danas roditelji nemaju dovoljno vremena, nemaju strpljenja, a na drugoj strani imamo agresivno nametanje, pre svega kroz vizuelne medije, upravo te sadržaje o kojima ste vi sad pričali. Ja bih još dodao jednu sjajnu rečenicu, sjajnu po znacima navoda, koju je Huxley izgovorio tada, uporedeći sa Orvelovim predviđanjem budućnosti čovečanstva. On je izgovorio da najveći stepen zavisnosti čovjeka će biti postignut tako što će se razviti potreba za stalnom zabavom. I zapravo mi danas
živimo sada tu stalnu zabavu preko upravo Facebooka, Instagrama, svi su lepi, svi su srećni. Odakle potreba ljudima da dele svoju sreću, a nekada i prosto lažiraju tu sreću?
Nije to sreća. Da vam kažem, to je nametnuti obrazac bavljenja sobom na loš način. Nekada je ideal bio da ti sebe izvučeš ono najbolje. Da budeš dobar đak, dobar profesor, dobar sportista, dobar drug, da dobro radiš svoj posao. E, danas je obrnuto da sebe dovedeš u takvu situaciju da imaš što više lajkova, da imaš što više pratioca i to je onda ta lažna slika o tebi. I ima jedna narodna izreka koja kaže puno oko, prazno srce. I zaista, vi kad pogledate ljude koji čačkaju po telefonima,
i svi su isti na tim društvenim mrežama. Devojke uniformisane, nose iste farmerice pocepane. Nekako je ranije se originalnost više cenila.
Da, to copy-paste generacija je danas upravo sve prisutna. Znate, ja kad pitam ljude zašto nose pocepane pantalone usred zime, ja onako u šali, naravno, većina ljudi kaže da je to moderno. A cvokuću. Znači, njihov razum govori da to nije u redu, ali ta njihova potreba da liče na druge ili bar da nešto
liče. Šta je sa autentičnim ličnostima?
Teško se razvija autentične ličnosti i to je moj savjet na kraju, da roditelji pomognu deci da razviju svoju autentičnu ličnost. Punu dobrote, smirenja, strpljenja, obrazovanja, empatije za
negovanje,
druge.
Posljednje poglavlje vaše knjige, negovanje ukusa deteta muzikom je
naravno
jako bitno.
Često kažu da o ukusima ne treba raspravljati. Ja imam malo drugačije mišljenje da ukuse treba negovati. I da su roditelji, i ne samo oni, nego i škola i svi proizvođači kulturnih sadržaja, ti da pomognu ljudima da identifikuju dakle, te obrasce kulturne koji će im pomoći da sebe pre svega definišu kao ljudska bića. i da razviju taj zdravi odnos sa drugima, a ne sebično kako danas većina je uglavnom okrenuta sebi, sticanju, otimanju, uživanju, a sve to neretko vodi u razvrat, u perverziju, u bolest, u ono što dekadenciju, koja na kraju krajeva kroz istoriju znamo je urušavala i sav društveni poredak.
I dve rečenice o stresu koji je sve prisutniji, ima ga i u vašoj knjizi, svi su danas pod stresom.
Ja bih htio pre toga da zahvalim Učiteljskom fakultetu, profesoru Danku Mandiću, dekanu koji je imao razumevanja za sadržaj knjige koju su oni odštampali i koja se može naći tamo. Zapravo, stres je svakodnevni faktor, pratilac našeg života. I stres, samo mrtav čovjek nema stres. A ono što se može naučiti, to je kontrola stresa. Mi moramo da naučimo da živimo sa stresom tako što ćemo identifikovati stresore, naučiti veštine razlaganja stresa, ali pre svega ja bih se vratio na fiziologiju ljudsku, a to je davanje uslova ljudskom organizmu, mozgu, pre svega da legne na vreme, da ima dobru koncepciju obroka, dovoljno fizičke aktivnosti, zdravog razgovora sa drugima, vežbe disanja, boravak na suncu, vazduhu, za one koji su verujući, molitva. Sve to doprinosi unutrašnjem smirivanju i dakle razlaganju stresa. Stres je i kad se najedemo, stres je i kad smo gladni.
Znači, umerenost u svemu.
Pa naći meru u svemu, to je u stvari osnovno pravilo borbe protiv stresa.
Profesore Panoviću, hvala vam puno što ste bili goste emisije Klub 2. Današnju emisiju realizovali su muzički urednik Tatjana Kosanović, tonska realizacija Vesna Tošović, organizacija Jelena Bradarić, moje ime je Milena Božović-Manić. Hvala vam što ste bili uz Klub 2 i da kažemo da ovu emisiju možete preslušati ukoliko niste čuli od početka, zanima vas tema kao i sve druge naše emisije na podcastu na sajtu Radio Beograda i RTS-a.